Ja nyt mä ajattelin, että me käytetään noin tunti tässä ennen seuraavaan taukoon, niin käytetään tunteista puhumiseen, niiden äärellä oivalluksiin ja ajatuksiin. Mä itse huomasin silloin, kun mä tulin uskoon ja mulla oli ihan mielettömästi ahdistusta ja vähän sellaista taipumusta masentua. Ja eilen vähän elämästäni kerroin, että tuntui, että mä olin kroonisesti vihanen, mutta että allerginen silti kaikille kauhean voimakkaille tunteille. Ja se oli kauhean ristiriitainen tilanne siksi, koska itse on kuitenkin temperamenttinen, voimakas temperamenttinen ihminen. Niin tavallaan jotenkin se ongelma oli siinä se, että sitten kun tuli uskoon, missä jotenkin, musta tuntui, että nämä tunteet on niin kuin ehkä eniten mitätöity osa-alue. No seksuaalisuus voi olla toinen, mutta meillä niin kuin hengellisissä piireissä. Että näistä ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi tietoa ja ymmärrystä. Ja näitä helposti mitätöidään ja ohitetaan ja näistä jopa ihan opetetaan väärin. Tämä voi olla tympeä kuunnella tämmöistä viestiä, mutta näin mä olen huomannut. Mä oon ollut muun muassa lukuisissa semmoisissa tilanteissa mukana, paikan päällä nähnyt, kuullut, kun toiset rukoilee, että Jumala ottaisi pelot pois. Ja mä ajattelin, että miksi ihmeessä Jumala tekisi niin, kun hän on luonut meille kyvyn tuntea pelkoa. Ja pelon tunteella on ihan tärkeä tehtävä ja viesti meille, mitä meidän pitäisi kuunnella, niin olisihan se nyt aivan hölmöä, jos Jumala ottaisikin meiltä pelot pois. Tai sitten mä oon kuullut todistuksia, kun ihmiset kertoo elämästään, että Jumala otti multa kaiken vihan pois. Ja mä aina ajattelen mielessäni, voi ei, pieleen meni. Että ehkä Jumala ei ottanutkaan vihaa pois, vaan ehkä se ihminen yksinkertaisesti on lakannut käyttämästä aggressioonsa, koska se on sille niin vaikea. Ja sitten se asian nimi on vaan pistetty hengelliseksi. Mutta mä oon kyllä tunteiden puolesta puhuja, että yli 92% meidän käyttäytymisestä, valinnoista, kaikista on tunnepohjaisia. Ja olisi tosi tervettä ja oikein, että me oltaisiin tietoisia omista tunteistamme, ettei ne niin kuin ilman lupaa salakavalasti meihin vaikuta, vaan että me ymmärrettäisiin itteemme, miksi me reagoidaan ja mitä siitä seuraa. Ja mihin tarkoitukseen ne monimutkaiset nopeat automaattiset reaktiot meissä, kehossa ja mielessä, niin mihin tarkoitukseen ne on meille tehty, että me voitaisiin käyttää niitä oikein, niin siitä me nyt puhutaan. Ja mä pistin tähän muutaman ihan semmoisen perusfakta, mistä varmaan osa on ihan teille kyllä tiedossakin, mutta ajatellaan niitä silti yhdessä. Että fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin molempiin kuuluu omien tunnereaktioiden ja fysiologisten niin kuin muutosten tunteminen. Eli tunteet ei tapahdu vain ajatuksissa, että joku pilvi lipuu meidän päälle ja joku meidän ulkopuolinen aivan kuin määräisi, että jollekin ihmiselle olisi enempi pelkoa ja enempi vihaa ja enempi surua, vaan ne on meissä tapahtuvia reaktioita, meidän kehossa tapahtuvia muutoksia. Eli niihin on aina selkeä syy. Ja tunteet vaikuttaa päätöksiin ja ihmissuhteisiin, valintoihin ihan koko ajan ja liittyy terveyteen. On tutkittu, että ihmiset, jotka ei tunnista omaa aggressioon tai pelkoonsa, ja silti ne tapahtuu koko ajan reaalielämän tilanteissa, niin sairastuu niitä helpommin kuin jotka tunnistaa omat tunteensa. Eli ne on automaattisia ne reaktiot ja kaikilla meillä on ne samat tunteet käytettävissä. Eli myös semmoinen ihminen, joka sanoo, että en mä pelkää mitään, niin pelkää kuitenkin. Hänessä tapahtuu pelon tunne, mutta hän ei vaan tunnista sitä itse. Tai ihminen, joka sanoo, että ei, mä oon ihan kiltti ja hyvä ihminen, mä en ole koskaan vihainen. Niin myös hän on vihainen, mutta hän ei huomaa sitä. Ja silloin tavallaan ne kauhean voimakkaat elimistössä tapahtuvat muutokset voi sairastuttaa, kun niitä ei huomaa. Ja vatsa on erityisen herkkä reagoimaan vihan ja pelon tunteisiin. Samaten lihakset jännittyy ja puhutaan psykosomaattisista sairauksista, eli se syy on psyykkeen puolella, mutta soma, eli tämä soma tarkoittaa tätä kehoa, niin keho sitten ilmaisee sen vaivan, mutta ei löydy mitään syytä, niin sitten sanotaan, että on niin kuin psykosomaattisia sairauksia. Ja paljon meidän ihan tunnetuistakin sairauksista niin on tunneperäisiä. Esimerkiksi migreeni, suurin osa ihottumista, ihovaivoista ja lihassäryistä, pään kivuista, siis migreeni ja vatsaongelmat, ruoansulatusongelmat, esimerkiksi jos ummettaa kovasti tai närästää, ne on usein tunneperäisiä. Ja semmoinen kuin fibromyalgia, semmoinen sairaus on tunneperäinen ja niitä on paljon tutkittu, että tunteet sairastuttaa, jos niitä tunteita jatkuvasti torjuu. Ja mitä ajattelette, jos semmoinen ihminen, joka on lapsesta saakka vaikka pelännyt paljon, on ollut kotona pelkäämistä, on kroonisesti jännittynyt vuosikymmeniä, eikä ole uskaltanut sitten jotenkin lähteä sitä purkaan itsestään, niin kuin, että mistä se johtuu ja miten tähän saisi helpotusta, vaan sanoo vaan, että en mä mitään pelkää. Ja on silti koko ajan jännittynyt, niin sehän on ihan siis tosi suuressa riskissä sairastua ihan vakavastikin. Mutta ne tapahtuu meidän elimistössä nämä tunteet ja siksi olisi hyvä tietää, mitä siellä tapahtuu. Suomen kielessä käytetään yleensä noin 2-50 sanaa kuvaamaan tunteita. Tänään mä puhun pääsääntöisesti 4 perustunteesta, mutta paljon käytän myös muita sanoja. Ja yleensä ihmiset, kun puhuu tunteista, niin niillä on tämän verran sanoja käytettävissä. Pahimmillaan, suppeimmillaan, se on tämä 2, jolloin on joko hyvä olo tai paha olo. Ja se on lapsen tapa ilmasta, kun lapsi ei vielä tiedä tunteiden nimiä. Niin se sanoo, että on paha olo. Se tuntuu ihan fyysinä olona ja sitten on raskas se emotionaalinen olo. Mutta että vanhemman tehtävä on sitten kertoa, että mikä sen tunteen nimi on. Että, niin, että nyt sua pelottaa. Pelottaako sua? Tai mikä sua harmittaa? Mistä sun tuli paha mieli? Mistä sä petyit? Tai mikä sua suututtaa? Tai loukkaannuiksää. Että vanhemman tehtävä on niin kuin arvellen jotenkin tarjota mallia, että no mikähän tunne tämä nyt on. Ja jos meidän vanhemmat ei ole osannut sitä tehdä, heillä on siihen omat syynsä, eikö niin? Ja me usein ymmärretään niitä syitä aika pitkälle. Mutta silti se, vaikka me kuinka ymmärretään, niin se ei poista sitä tosiasiaa, että me oltaisiin ehkä tarvittu enempi apua näiden tunteiden kanssa. Mutta tärkeä olisi, että voisi ilmasta löytää niin kuin nimen niille itsessä tapahtuville muutoksille, eli tunteille. Ja sitten voisi niistä kertoa. Sitä kautta voi niitä purkaa ja käsitellä. Tunne on eri asia kuin mieliala. Mieliala on pitkäkestoinen. Se on lähinnä semmoinen niin kuin pään sisällä ajatuksista tuleva semmoinen. Esimerkiksi monesti naiset kuukautisten aikaan tai vähän ennen, niin tuntee semmoista matalaa mielialaa. Eli se ei ole mikään tunne, mikä yhtäkkiä syttyy ja hetken päästä menee pois, vaan se on vähän semmoinen haikea, kurja mieliala. Tai sitten voi olla, että huomaa, että onkin semmoinen hyvä piirteen mieliala ollut monta päivää. Niin ne on usein semmoisia omista ajatuksista ja niin kuin mielensisäisistä liikkeistä tulevia kokemuksia. Kun taas tunteet, nyt kun tässä puhun tunteista, niin tarkoitan niitä nopeita, automaattisia, ärsykkeestä tulevia kokemuksia, jotka nousee nopeasti ja laskee nopeasti. Ja niiden nimet on tunteita. Eli se on eri asia kuin mieliala. Ja kaikilla ihmisillä on lähtökohtaisesti samat tunteet käytettävissä. Ja nyt puhutaan perusterveistä ihmisistä. On olemassa semmoinen psykiatrinen diagnoosi kuin aleksitymia, mikä tarkoittaa kykenemättömyyttä tuntea tunteita. Se on harvinainen, tai ei se nyt mikään hirveän harvinainen ole. Mä muistan, kuinka monta prosenttia väestöstä sitä yleensä tuntee. Mutta Niillä sitten taas elimistö ratkaisee sen niin, että heillä on usein taipumus just näihin psykosomaattisiin sairauksiin. Mutta ei saa, niin kuin linkki ei yhdisty yhtään, että mikä tunne nyt on. Et ei pysty kerta kaikkiaan ymmärtämään tai puhuun tunteista itsessä, eikä pysty ymmärtämään niitä toisessa. Niin silloin puhutaan tämmöisestä. Mutta mä epäilen, että meillä suurimmalla osalla on ihan normaali tunnemenetelmät, tunnemekanismit käytettävissä. Ja tämä koskee kaikkia maailman ihmisiä, kulttuurista, kansallisuudesta, ihan mistä tahansa riippumatta. Ihmisillä on samat tunnemekanismit käytettävissä. Ne on synnynnäisiä, ne on kaikilla samat. Sitten kulttuuri tietysti ja sosiaalinen ympäristö ohjaa käyttämään ja ilmaisemaan tai torjumaan niitä tunteita eri tavalla. Esimerkiksi Japanissa on ihan erilainen tunnesäännöt jotenkin kuin meillä. Ja meilläkin sitten vielä Suomessa on ihan erilaisia, vaikka sitten Pohjanmaalla ja Karjalassa. Tai sitten seurakunnat voi painottaa, että jotain tiettyä tunnetta korostetaan ja toisia vähän sitten ei korosteta. Mutta että ne samat mekanismit meillä kaikilla toimii. Se on tärkeä oivaltaa. Ja tunteista ei voi sanoa, että ne olisi väärin tai oikein. Niitä ei voi pistää arvoasteikolle. Ne ei ole jotain, mitä me voitaisiin tahdonalaisesti tehdä ja siksi pyytää anteeksi. Ei tarvii. Koskaan ei tarvii pyytää anteeksi, että on suuttunut. Ja mä oon paljon nähnyt sitäkin, että hengellisissä piireissä se jotenkin kääntyy se aggressionkin käsittely semmoiseksi, että anteeksi kun mä suutuin. Ei sitä tarvii pyytää anteeksi. Se on automaattinen reaktio, kun meidän rajoja rikotaan tai meitä loukataan tai... Tai me halutaan tahtoa jotain, meidän tahto on erilainen kuin toisella, niin ei sitä tarvitse pyytää anteeksi, ei se ole väärin. Tunne ei ole väärin, mutta sitten tietysti kun se tunne viriää, niin siinä tulee aikuisen ja kristityn vastuu, että miten sen tunteen käyttää. Ja siihenhän me lapsia yritetään opastaa, että okei, että nyt sä suutuit, että se tunne on luvallinen, mutta sen tunteen varassa sä et saa lyödä toista lapiolla. Eiks niin? Mutta eihän siinä suuttumisessa mitään pahaa ole. Se on luojan luoma tunne, mikä tapahtuu joka tapauksessa. Mitäs tapahtuu, jos lapselle sanotaan, että sä et saa suuttua? Aikuinen kiukkuisesti sanoo, sä et saa suuttua. Nyt meet pyytään anteeksi, kun suutuit. Vanhempi tekee siinä ison virheen, koska hän on jo itse suuttunut, eikö niin? Kieltää sen toiselta, joka on ihan hämillään, että mä en niin kuin voinut sille mitään, että tämä tapahtui. Eli taas lyödään häpeää siihen persoonaan, eli mussa tapahtuu vääriä asioita. Mä suutuin ja mä en voi sille mitään ja nyt kun mulla kerran näin tapahtuu, niin mä oon viallinen, mä oon huono ja paha ihminen. Sitten kohta pyydetään jo anteeksi koko olemassaolookin. No sehän on täysin Jumalan tahdon vastasta. Meidän olemassa oleminen on lahja. Elämän tarkoitus on elää, eikä pyydellä anteeksi, että ollaan olemassa. Eli paljon voidaan näillä tehdä vahinkoa ihan vaan tietämättämme, kun ei osata paremmin. Mutta nyt osataan. Mutta että tunnetta ei tarvitse koskaan pyytää anteeksi. Siinä tulee vaan se aikuisen vastuu, mitä sen tunteen kanssa sitten tekee. Ja tänään me huomataan, että on olemassa hyviä tunnetaitoja. Tunnetta voi joko vahvistaa tai ylläpitää sellaisena, tai pienentää, tai päästää sen pois. Siinä on ehkä tärkeimmät tunnetaidot. Ja jos käytät mielikuvitusta, niin voisit luoda sinne mieleen sellaisen kuvan volyymenapista. Se on tärkein tunteiden käsittelykeino, että itse pystyy pistämään sitä volyymesäätöä isommalle tai pienemmälle. Mutta niistä puhun myöhemmin. Mutta biologisessa mielessä ihmiselle on tärkeää hengissä säilyminen ja lisääntyminen. Ja tunteet toimii tämän asian puolesta. Eli elämä on niin tärkeä, että meidän tunteet on automaattisia, ei tahdonalaisia, vaan automaattisia reaktioita meidän elimistössä ja mielessä, että me säilyttäisiin hengissä, koska elämä on niin tärkeä. Ja että me voitaisiin lisääntyä Eli mennä kohti toisia ihania ihmisiä ja tehdä lapsia ja täyttää tämä maa vähän niin kuin käskettiinkin silloin ihan aluksi. Vai mitä? Mutta että sen puolesta puhujina tunteet toimii. Ja kohta kun pysähdytään miettimään, että mikä tunteiden tarkoitus on, miksi pelko, aggressio, suru, mihin niitä tarvitaan, niin ne toimii elämän ylläpitäjänä. Ne on elämän puolesta puhujia. Eli Jumala on luonut meihin niin voimakkaat läpitunkevat tunteet, että me säilyttäisiin hengissä. Se on niin tärkeää tätä elämää. Ja tunteilla on siis tärkeä tehtävä kertoa siitä, mikä on miellyttävää ja hyvää, että sitä kohti osattaisiin hankkiutua. Niin kuin esimerkiksi tärkeimpänä ehkä ruoka ja sosiaaliset suhteet. Ne on ehkä tärkeimmät mielihyvän lähteet. Ja sitten taas niillä on tärkeä tehtävä kertoa, mistä poispäin. Ajattelee esimerkiksi inhon tunne. Ihan vastasyntyneillä vauvoilla lähtien, vauvasta lähtien on kyky ilmaista inhoa. Ja se on tosi tärkeä. Sen tunteen tehtävä on kertoa, kun me hajuaistilla haistetaan tai makuaistilla maistetaan tai näköaistilla nähdään, että nyt tuossa ruuassa on jotain vikaa, niin me nyrpistetään ja vedetään näin. Niin se tapahtuu ennen kuin me keritään yhtään suunnitteleen, että no, pistänpäs nyt vähän kasvolihaksia mykkyrälle. Vaan se tapahtuu heti. Hyi, miltä se haisee. Ettei me syötäisi pilaantunutta. Niin iso ja voimakas tunne on se. Joskus meidän aistit sitten vähän huijaa ja joku semmoinenkin, mikä on ihan hyvää ja terveellistä, niin voi jollekin tehdä tämmöisen ilmeen. Jotkut maut, mihin ei ole totuttu. Mutta siis periaatteessa sen tehtävä on se kertoa, että hei, älä pistä tätä suuhun, että tästä sun terveydelle on haittaa. Eli taas sitä elämää pidetään tärkeänä. Ja se elämä on niin tärkeä. Elämä on elämän tarkoitus. Se on niin tärkeä, että Jumala on luonut niin voimakkaat mekanismit. Ei pelkästään semmoiset, että otetaan tämmöinen esimerkki, että lähdetään täältä sitten, kun päivä on päättynyt, lähdetään pois ja kävellään tuossa ja mennään suojatiellä. Ja sitten jos ne olisi pelkästään mielen sisäisiä liikkeitä, niin sitten mulla saattaisi käydä ajatus päässä, että no joo, että olisihan se toisaalta ihan hyvä katsoa vähän suojatiellä, että tuleeko siellä autoa, mutta olipa hyvä kokous ja kiva mennä kotioon, niin mä en ehkä kattoisi. Mutta kun ne on niin voimakkaita, että kun mä menen siihen suojatielle vähän omissa ajatuksissani ja sieltä tulee auto, niin ennen kuin mä kerkeän edes ajatusta uhrata, niin mun keho jäykistyy. Lihakset menee täyteen, isot lihakset menee täyteen verta, ruuansulatus pysähtyy, pupillit laajenee, syke ja hengitys kiihtyy ja vetää mut taaksepäin, kun auto tulee. Että mä säilyisin hengissä. Se on niin voimakas, se on niin läpitunkeva, että mun keho tekee sen ennen kuin mä kerkeän edes ajatusta uhrata sille. Niin ne on, se on niin tärkeää tämä elämä ja tunteet on sen puolesta puhujia. Että kun me huomataan jotain vaarallista, niin kaikki pysähtyy, kaikki toiminnot, vaikka sä ajattelisit kuinka tärkeitä asioita, niin ne pysähtyy. Että sä voisit pelästyä ihan rauhassa. Ettei sulle vaan kävisi huonosti. No niin, se on niin tärkeää tämä elämä. Okei, mutta tunteet on siis spontaaneja ulkoisia reaktioita johonkin ärsykkeeseen. Sisäinen ärsyke tuossa tarkoittaa, että ajatuksella voidaan myös saada tunne aikaiseksi. Että se ei ole aina ulkoa tuleva, mutta aina se tulee jostain ärsykkeestä. Ja nyt jos me ruvettaisiin ajattelemaan jotain vaikka meitä ärsyttänyttä asiaa, niin kyllä me saataisiin sitä tunnetta vähän viriään. Tai jos me ajatellaan jotain lepposaa, mukavaa asiaa, niin meille saattaa viritä lepponen tunne. Et kyllä se ajatuksenkin kautta tulee, mutta tosi voimakkaasti se tulee aistien kautta. Näkemisen, kuulemisen, maistamisen, haistamisen, tuntemisen. Sitä kautta meidän tunteisiin ne ärsykkeet tulee. Ja ne on nopeita ja automaattisia, ne ei ole tahdonalaisia ollenkaan. Eli siellä suojatiellä, kun mä oon menossa ja mä huomaan, että auto tulee kovalla vauhdilla eikä meinaakaan pysähtyä, niin mä en ollenkaan pysty ajattelemaan, että no, nythän olisi viisainta ottaa askel taaksepäin, joten alanpa jännittämään nyt tässä jalkalihaksiani, mutta sitä ennen nostan vähän sykettä, joka pumppaa sen veren sinne jalkalihaksiin, että voin ottaa askeleen taaksepäin. Vaan se tapahtuu ensin, se reaktio. Ja sitten vasta mulla on mahdollisuus miettiä, että no, kylläpäs mä säikähdin. Eli sen ymmärtäminen tulee vasta jälkikäteen. Ne on automaattisia. Hyvä niin. Tunne syttyy alle puolessa sekunnissa. Se on itse asiassa, jos oikein tarkkaan ajatellaan sitä, että miten nopeasti se menee, niin se on noin 1/5 sekuntia, kun esimerkiksi näköaistin kautta tulee ärsyke. Alle 1/5 sekuntia, tai noin 1/5 sekuntia, kun mun aistit, silmä vaikka havaitsee sen, että se auto sieltä tulee, tai koira juoksee tänne, tai joku kohottaa kättä, tai mitä ikinä se nyt onkaan. Tai joku hymyilee, niin siitäkin mä aistin kautta, mä näköaistin kautta näen jotain hyvää. Niin se on niin nopeasti se viesti mun silmän kautta tuolla amygdalassa. Täällä aivojen semmoisessa amygdala-nimisessä osassa, missä tapahtuu tunteiden viriäminen ja käsittely. Ja samaan aikaan, kun se sieltä, ajattele, se menee ensimmäisenä sinne, sitten toisen 1/5 sekuntia kestää se, kun se sieltä amygdalasta menee näköaivokuorelle ja korteksiin, missä ruvetaan vasta havaitsemaan, että mitä on tapahtunut. Se on ensiksi mennyt jo tunnekeskukseen. Sitten vasta me huomataan, että me tajutaan, että me huomataan, että auto tulee. Tai joku hymyilee. Eli se ensiksi menee tunteeseen ja sitten vasta tulee se ymmärrys. Ja tämä mun mielestä puhuu sen puolesta, että tunteille ei voi mitään. Eli ne on Jumalan luomia, ei niitä tarvi pidätellä, niitä ei tarvi hävetä eikä pelätä. Vaan se on tehnyt, se on se mekanismi, että tapahtuu joka tapauksessa. Meitä ei voi pistää tilille siitä, että ne tapahtuu, koska itsepähän se on luonut meille tämmöisen systeemin. Ne menee ensiksi tunteisiin ja sitten vasta ymmärrykseen. Se on ihan hyvä niin. Ja tunne nousee lakihuippuunsa siihen, että kun se tunne viriää, niin se, jos sitä ei torju, vaan suostuu siihen, että nyt mulle tulee tämä tunne, niin se nousee noin 17-30 sekuntia sinne lakihuippuunsa. Ja siellä, kun se on saavuttanut sen tehtävän, niin sitten se rupeaa laskemaan. Eli yksi puhdas raaka tunne kestää noin 17-30 sekuntia. Se ei ole kauhean kauaa, mutta se voi olla vaikea, jos se on vaikea tunne, mikä viriää. Esimerkiksi pelko tai häpeä tai kiukku. Ne on tosi vaikeita tunteita tämmöisinä puhtaina raakoina, jos ne antaa tulla. Mutta maksimissaan yksi tunne kestää noin 8 minuuttia. Ihan maksimissaan. Yksi puhdas tunne vaan. Et kun se nousee sinne lakihuippuunsa, niin se on siellä maksimissaan 8 minuuttia. Se rupeaa olemaan jo fyysisesti kyllä todella rankkaa olla vaikka 8 minuuttia raivoissaan. Sehän on jo sydämellekin ihan älyttömän kovaa hommaa. Mutta yleensä se on niin, että kun se nousee sinne, niin se rupeaa sitten vähitellen siitä laskeen. Näin se mekanismi toimii. Tietenkin se voi jatkua vaikka päiväkausia, tuntikausia, päiväkausia, jos meidän ajatus koko ajan ylläpitää sitä. Mulla kävi esimerkiksi niin, että mä joulun alla, niin mä mun siskon kanssa riitelin. Te ette varmaan ikinä riitele kenenkään kanssa, mutta te olette varmaan hyviä ihmisiä. Mutta niin mulla kävi sillä, että mä riitelin mun siskon kanssa. Ja mä tulin niin vihaseksi, että mä aivan kuumennuin tästä. Oikein niin kuin, oli ihan tosi vaikea olla. Mä oltiin niin vihaisia kumpikin. Ja sitten mä ajattelin, että mulla on vähän tässä etulyöntiasema, kun mä tiedän niin paljon tunteista. Että mä nyt annan sen tunteen vaan tulla ja kyllä se siitä sitten menee. Mutta mun ajatus ylläpiti koko ajan sitä tunnetta. Meillä oli niin iso riita, että koko ajan mun ajatus karkasi, niin mutta kun voi että kun se sanoo sillä ja mitä mä sille sanon takaisin. Ja mä ajattelin, että ei kun nyt pois vaan, antaa vaan tunteen mennä. No mutta kun se sanoo sillä lailla ja mitä se silläkin tarkoitti. Mä itse ylläpidin sitä tunnetta. Mä en pystynyt päästään siitä ajatuksesta irti. Ja oli ihan hirveän raskas riita, kun otti niin, että aivan korvensi tästä. Niin kauheasti kuumennui. Sitten sanoin siskolle, että eikö ole ihanaa, että meillä on niin hyvät välit, että me voidaan turvallisesti riidellä. Todettiin, että hyvä on niin. Ja silti sekin puhelu päättyi siihen, että hän laittoi luurin mun korvaa. Mä kuumennuin taas ihan kauheasti siitä. Mutta kumpikin tiesi, että antaa tulla vaan me selvitään tästä. Tämä ei riko meidän välejä. Me saadaan sitten selvitettyä tämä. Mutta kyllä päästettiin meteliä molemmin puolin. Ja tämä on ihan tuttu varmaan monelle perussääntö. Torjuttu tunne vahvistuu. Ja useinhan me torjutaan, pyritään torjuun esimerkiksi pelon tunnetta, koska se on niin vaikea. Tai hylätyksi tulemisen, loukkaantumisen tunnetta. Me torjutaan sillä, että ei se haittaa. Joku loukkaa meitä. Ei se haittaa, me sanotaan. Vaikka se haittaisi ihan hirveästi. Mutta kun me ei kestetä sitä, niin me torjutaan. Tai pelon tunnetta me torjutaan. En mä jännitä. Tai sitten me rukoillaan ihan mantranomaisesti. Mäkin muistan joskus, kun oli paljon pelkäämistä, niin joo, Raamatussa sanotaan yli 300 kertaa, älä pelkää, no en pelkää, no, en pelkää. Ja silti pelkäsin. Että se ei mennyt niin kuin pois, vaikka mä yritin sitä torjua. Päinvastoin torjutuilla tunteilla on sitten se terveydellinen riski, se haitta siinä, että ne saattaa tosiaan sitten purskahtaa, niin kuin, että keho kertoo sen, että nyt jotain on pahasti pielessä. Ja sitten ne saattaa, kohta katsotaankin, että miten muuten semmoisilla epäsopivilla tavoilla nämä torjutut tunteet voi tulla pintaan. Ja sitten me ollaan pulassa. Sitten me ollaan hädissä ja haetaan apua. Ja tässä sitten mietitään sitä, niin kuin mistä äskeisessä luennossakin sanoin, että tunteet koetaan. Siis sen kokemuksen syvyys ja nopeus ja ilmaisuvolyyme on temperamenttipohjainen. Totta kai siihen vaikuttaa myös se, että miten kotona ja kasvuympäristössä, koulussa ja yhteiskunnassa muutenkin suvaitaan tiettyjen tunteiden ilmaisemista. Että saako siitä kiukusta kertoa tai saako pelkoa näyttää? Saako hylätyksi tulemisen ilmasta? Saako nauraa, kun naurattaa? Mutta että se volyyme ja nopeus, niin se on temperamenttipohjainen. Eli se on jokaisella erilainen. Ja se on syytä muistaa. Meillä oli iso kriisi mun miehen kanssa siinä kohdassa, kun meillä liittyi yhteen asuntoasiaan tosi vaikeita kysymyksiä, tosi vaikeita. Ja mä otin ne ihan hirveän raskaasti. Mä olin ihan, että multa lähti siis hiukset päästä. Se oli mulle niin kova stressi sen asunnon kanssa. Ja mä itkin saunassa usein, vollotin, aivan siis räävyin ja sitä pahaa oloa niin kuin yritin saada ulos. Ja sitten kun mä kysyin kerran mun mieheltä, että eikö sua yhtään tunnuttaa asiaa, niin että miten sä voit olla noin viilipytty? Eikö tää sua harmita? Niin se sanoi, niin kyllähän tää vähän harmittaa. Mä ajattelin, että miten voi olla noin? Mutta kun hänen temperamenttinsa on se, että ne kokemukset on niin kuin tälläin näin, ja sitten se on ohi. Se on niin kuin pieni. Mulla on taas niin niin siinä on helppo sitten, tai se helpottaa sitä kanssakäymistä, kun ymmärtää, että toi vaan kokee nämä asiat eri tavalla. Ja ilmaisee ne sitten vielä tolla tavalla. Ja sitten mun ei tarvitse tulkita sitä niin, että no hän ei välitä jotenkin. Hän välittää sillä tavalla, kun hänen temperamenttiinsa on sopiva. Okei. Mutta, no mä hyppään tuosta vähän. Tässä lukee näin, että tunteet saa elimistössä aikaan fysiologisia muutoksia. Eli ainakin näitä nyt tapahtuu, kun tulee iso tunne. Eli sydämen syketajuus muuttuu, hengitystiheys muuttuu, verenpaine kasvaa, tulee punastumista, hikoilua, vapinaa, pupillit laajenee, ruoansulatus lakkaa, no ei nyt ihan kokonaan lakkaa, mutta esimerkiksi pelon tunteen kohdalla ruoan sulatus hidastuu tai pysähtyy väliaikaisesti. Tosi isoja muutoksia. Joo, en mä tähän pysähdy nyt tällä kertaa tän enempää. Tuostakin mä vähän hyppään, ei näitä aivoja tarvitse nyt niin miettiä. Mutta tähän mä oon pistänyt 6 ihan perustunnetta. Ihan semmosia, mitkä on kaikilla ihmisillä, kaikkialla maailmassa käytettävissä, on mielihyvän tunne, pelko, viha, suru, inho ja hämmästys. Ja näihin liittyvät kasvojen lihakset ja osaa tehdä niin kuin ilmeet jo ihan vauvasta pitäen. Kasvojen alueella on noin 40 lihasta, joista suurin ja merkittävin on semmoinen kuin psychomaticus major, joka on tätä suupieltä liikuttava lihas. Se on kaikkein tärkein. Mutta paljon muitakin lihaksia, jotka on ohjelmoitu siihen kertomaan siitä tunteesta, mikä meissä viriää. Mutta nyt mä ajattelen, että meidän niin jotenkin sisäisen eheytymisen tai itsetunnon tai jotenkin omien mykkyröiden selvittämisen kannalta on ehkä tärkein silti keskittyä näihin 6. Tuossa on 4 samaa kuin äsken ja sitten 2 uutta. Eli täällä on ihan samalla lailla positiiviset tunteet, eli se mielihyvä, aggressio, eli vihan tunteista puhutaan, pelko, suru. Ja sitten mä ajattelin, että ne inho ja hämmästys on niin selkeät, eikä ne nyt harvoin ne nyt niin kauheasti mykkyrään menee. Niin mä otin tänne 2 tämmöistä vaikeaa sosiaalista tunnetta kuin häpeä ja syyllisyys. Nämä on ne, mitä kristityt paljon miettii. Ja syytä onkin miettiä. Mutta näihin liittyvät tunne-elämän vammat on myös aika vaikeita. Siksi mä ajattelin, että mä valitsen nämä. Ja näistä 4 ensimmäistä, ilo, suru, pelko, viha, niin nämä on ihan vauvasta asti meillä käytettävissä. Mutta häpeä, syyllisyys on sosiaalisia tunteita, jotka syttyy vasta tuossa noin 3 vuoden iässä. Sitä kautta, kun vanhemmat kertoo, mikä on oikein ja mikä väärin. Eli sitten tulee mahdollisuus kokea huonoa omaa tuntoa ja hävetä. Niin ne tulee vähän sitten, vähän jo isompana ennen kuin ihan vastasyntyneenä. Mutta kun mietitään näiden tunteiden tehtäviä ja tarkoitusta, miksi ihmeessä luoja on luonut meille nämä tunteet, niin positiiviset tunteet, nämä mielihyvän tunteet, mitä voidaan tosi tosi monella sanalla kuvata, vaikka, no enpäs mä vielä laitakaan sitä. Mutta sinne voidaan pistää paljon tätä tunnetta kuvaavia erilaisia sanoja. Vaikka tyytyväisyys, kiitollisuus, levollisuus, rauha, onnellisuus, iloisuus, vapaus, onnistumisen kokeminen. Kaikki tämmöiset mielihyvää tuottavat tunteet. Ja ne liittyy aivoissa semmoiseen limbiseen järjestelmään ja siellä hyvän olon hormoneihin, pääsääntöisesti ehkä dopamiineihin, endorfiineihin. Tämmöisiin hyvän olon hormoneihin. Ja silloin, kun dopamiinia meidän aivoissa erittyy enemmän, niin me koetaan olomme hyväksi. Sitä se aivoissa tarkoittaa. Mutta miksi Jumala on tämän luonut meihin, niin mä ajattelen, että se on se, että mielihyvä ohjaa hyviä asioita kohti ja parantaa elämänlaatua. Toisaalta positiiviset tunteet auttaa pääsee vaikeiden tunteiden yli. Jos on ollut paljon vaikka surua tai pettymyksiä, niin on ihan tervettä vähän kavereiden kanssa heittää vaikka vapaalle ja ihan vaikka nauraa hölmöille jutuille. Ihan vaan niin kuin, että se on taito, millä voi auttaa sitä omaa oloonsa. Mun täytyy sanoa, saaks mä Ritva sanoa, mutta mä oon siis tänään naurannut ihan maha kippurassa ton Ritvan miehen jutuille. Sillä on sitten pöhölöjä juttuja. Se on saanut mut nauraa. Mä aivan jouduin vettä pyyhkiin tälle. Ja mä sanoinkin sille Sepolle, että voi kyllä sä oot niin pöhölö. Ja mitä enempi mä sitä moitin, niin siitä se ylty vaan ja taas nauratti enempi. Voi että se on ihanaa. Nauraminen on niin hauskaa. Ja se vapauttaa meidän elimistössä semmosia hormoneja, jotka liittyy terveyteen ja hyvinvointiin. Ihan jopa masennuksesta paranemiseen. Olisi tärkeää löytää niitä nauramisen aiheita. Se on tärkeä tunnetaito käyttää mielikuvitusta ja ihan semmoisia hakeutumisen taitoja, että hakeutuu niiden asioiden äärelle, mistä sitä hyvää oloa tulee. Okei, eli se on positiivisten tunteiden tarkoitus. Surun tarkoitus. Miksi ihmeessä Jumala on luonut meille, sallinut tämmöisen vaikean kokemuksen kuin suru? Monet pyytää, että vapauta mut surusta, auta mut pois surusta. Mä en ikinä pyydä niin, vaan mä mietin, että mitä tämä suru mulle kertoo. Nyt jos mä jotain isoa menetän, että se kertoo siitä, niin sit sitä täytyy vaan surra. Mutta se, että me ollaan niin pelokkaita tai jotenkin ei haluttaisi kestää sitä surua, niin siitä se kokemus on usein sieltä lapsena, että meitä ei autettu sen surun yli, vaan me on jouduttu olemaan liian yksin sen surun tunteen kanssa, jolloin meille on tullut se kokemus, että tämä hukkuu. Mä en kestä tätä surua. Eli vanhemmat ei ole lohduttanut. Suru tarvii aina vastakappaleen, eli lohdutuksen. Ja jos meillä ei ole kokemusta siitä lapsena, että meitä on lohdutettu, kun me on oltu surullisia, niin meistä on voinut tulla allergisia surulle. Ja siksi me pyydetään, että se otettaisiin pois. Mä pyydän aina mieluummin niin, että anna mulle voimia kestää tämä suru, mikä mulla nyt on. Surun tehtävä on kertoa, että me on menetetty jotain meille tosi tärkeää. Mitä isompi suru, sen tärkeämpi asia on se, mistä on jouduttu luopuun. Elämä on luopumista tässä syntilankenneessa maailmassa. Tämä on luopumista. Joka päivä me luovutaan kauneudesta ja terveydestä ja ihanteista unelmista, ystävistä, tärkeistä asioista. On tärkeä taito osata surra rehellisesti. Ja ajattele, minkälaisen keinon Jumala on luonut meille kuin itkeminen. Ajattele, jos ulkoavaruudesta tulisi tänne joku olento ja kysyisi, että hei ihmiset, että mikä toi on toi juttu? Mä oon kuullut, että teillä on semmoinen kuin itkeminen, niin miten sitä tehdään ja miksi? Niin mitä me sanottais? No se on semmoinen, että laitetaan kasvolihakset tälläin mykrälle ja sitten otetaan vähän semmoinen kumara-asento ja nytkytetään näin sillai rytmikkästi ja semmoista vingahtelevaa, korskahtelevaa ääntä kuuluu ja nenästä tulee kirkasta eritettä ja ja täältä silmien sisäpuolelta tulee kans reiistä, tulee niinku nestettä. Ja se kysyisi, että miksi ihmeessä te teette niin? Se on ruman näköistä. Niin mitä sä siihen sanot? No, se helpottaa pahaa oloa. Tiesitkö, että kyyneleissä on semmoista entsyymiä, joka kun se tulee niinku pois sieltä, niin se liittyy masennukseen, siis se entsyymi, jos se on täällä sisäpuolella. Mutta jos se tulee poispäin, niin se vapauttaa masennuksesta. Ja sitten taas, että itkeminen, niin se niin kuin tekona, siis mekanismina, teknisesti, niin se rauhoittaa keskushermostoa niistä stressitiloista, mitä esimerkiksi kipuun ja pelkoon ja hylkäämiseen liittyy. Ihmeellistä, eikö ole? Usein ihmiset, kun tulee terapia mullekin, ne sanoo, että mä oon menettänyt kyvyn itkeä. Tai mä en ole itkenyt pitkään aikaa. Ja sitten mä ajattelin, että no, ehkä me lähdetään yhdessä sitten metsästään niitä kyyneleitä. Kyllä ne varmaan löytyy. Koska se on tärkeä taito osata itkeä silloin, kun itkettää. Ja on tosi kurja, jos siihen on ehdollistettu semmoinen ajatus, että se on jotenkin rumaa tai halpaa tai tyhmää tai hävettävää. Ja jos mä saisin sen ihmisen käsiini, joka on sanonut tämmöisen lauseen, että miehet ei itke, niin mä potkasisin sitä ihmistä. Mun tunnehallintakeinot joutuis väliaikaisesti aika koville. Mä potkasisin kovaa. Nimittäin semmoinen ihminen ehkä joutuu jossain kohti vastaamaan, niin aika radikaalista. Tai sillä on kova vastuu kantaa monen miehen mielenterveydestä. Kun on pistetty pojille paineeksi, että miehet ei itke. Kun pojilla on ihan samat mekanismit kuin meillä tytöilläkin. Että pahaa oloa voi helpottaa itkemisellä. Okei, siksi siis suru. Mutta surun, jos ottaa vastaan, toivottaa tervetulleeksi. niin siihen liittyy aina uusi alku, uusi mahdollisuus. Nyt tämä vaihe jäi taakse, tämä on mun luopu, mä luovun tästä ja nyt alkaa uusi. Mutta se uusi ei mahdu, jos suru ei tee sille tilaa. Okei, no sitten, miksi pelko? Miksi niin vaikea tunne kuin pelko? Niin se on just niitä, jotka on oikein värvätty meitä suojelemaan. Että me osattaisiin pelätä pimeitä ja korkeita paikkoja, teräviä esineitä, tulta. On ihan tervettä pelätä semmoisia asioita. Olisi ihan kauhea, jos Jumala ottaisi meiltä pelon tunteen pois. Meille kävisi saman päivän puolella köpelösti. Ja tietenkin ymmärretään, että puhutaan peloistakin eri asteisina, eikö niin? Että on olemassa semmoista pientä epävarmuuden tunnetta, vähän semmoista jännitystä. Ja on olemassa semmoinen paniikinomainen kauhu. Ja kaikki siltä väliltä on meidän käytettävissä. Ja mä ymmärrän, että kun puhutaan, että ottaa pelot pois tai vapautua peloista, niin tarkoitetaan semmoista niin kuin kroonista mykkyrään mennyttä pelkäämistä. Mutta pelon tunne on tosi terve ja tarpeellinen ja sitä ei saa meiltä ottaa pois eikä hävittää. Mutta on totta, että jossain kohti elämässä me joudutaan vähän niin kuin käymään läpi semmoisia pakkautuneita tai torjuttuja pelkojakin. Kohta kerron, että mitä tapahtuu, kun pelkoa liian pitkään torjutaan, niin mitä siitä seuraa. Kohta puhun siitä. Mutta pelon tunteen lisäksi on tärkeä tehtävä myös vihalla. Tämä on ehkä, mä ymmärrän, että suomalaisille kaikista vaikea, tämä on kristityille ehdottomasti kaikista vaikein, koska meidät on jotenkin kuohittu oleen kilttejä uskovaisia. Ja missään ei kuitenkaan lue, että meidän pitäisi olla erityisen kilttejä. Jumala ei ollut kiltti, ei, eikä Jeesuskaan. Hän oli silti täydellinen. Mutta kyllähän esimerkiksi temppelin pihalla pisti aikamoisen hulabaloon käyntiin. Hei, hän varmaan siellä sanoi, että voi anteeksi nyt, kun vähän nyt ottaa päähän, niin sori, voisitteko te nyt täältä mun iskän pihaltani siirtyä? Tai ei ole pakko, jos ette halua, mutta... Siis mä ymmärsin, että siellä on pistetty pöydät nurin ja huudettu kovalla äänellä. Ja vähän niin kuin ehkä jopa rumastikin. Musta on tosi rajua, kun joku sanoo, te kyykärmeitten sikiöt. Musta se on aika hurjasti sanottu. Mutta Jeesus ei ollut kiltti. Niin mä en tiedä, mistä me on otettu se malli, että pitäisi olla kiltti ja hymyille vaan ottaa selkäänsä. Me on varmaan käytetty Raamatusta vaan sitä kohtaa, että käännä vaan toinen poski, anna tulla vaan. Mutta me on käytetty sitä kyllä hirveän yksipuolisesti. Vihan tunne liittyy rajoihin. Siinä, että kun meidän rajoja loukataan fyysisesti, joku tulee ja koskee väärällä tavalla, niin meillä on täys oikeus käyttää tätä rajaa, tätä aggressiota, että ei käy. Irti, älä koske muhun. Tätä anna mun olla. Tai jos psyykkisesti meidän rajoja jatkuvasti joku pyytää johonkin tai olettaa susta jotakin, mikä ei ole sulle oikein ja totta. Niin sulla on täys oikeus sanoa, että ei käy. Ei sovi. Eli aina tahtomiseen liittyy aggressio. Tiedättekö, että lapset ei ikinä pääsisi jalkeille, jos ei niillä olisi aggressio käytettävissä. Kun esimerkiksi lapsi opettelee käveleen. Niin se istuisi, mekin istuttaisiin tänäkin päivänä pökäleet pöksyssä vaippoinemme tuolla lattialla ja mietittäisiin, no en mä päässyt pystyyn, niin antaa olla. Tulkaa nostamaan vaan. Eli kyllä siinä tarvitaan vähän semmoista sisua, että kun mä yritän uudestaan ja uudestaankin mä yritän ja vieläkin kerran mä yritän. Niin se tulee sisusta, se tulee sieltä terveestä, positiivisesta aggressiosta. Että en anna periksi mennä, kyllä mä tämän vielä opin. Ja niin, meistä jokainen on ainakin oppinut kävelee. Ja, mutta tuossa identiteettikohdassa vähän puhuinkin äsken sitä, että jos vanhemmat ei kestä lapsen aggressioa, vaan se sammutetaan, torjutaan, siitä rangaistaan, niin se suhde niihin rajoihin ja tahtomiseen hämärtyy. Ja sitten meidän aivan kun tulee puhekupla meidän päälle, minkä aina joku osaa lukea, kun siinä lukee, että mä oon tottunut siihen, että mua laiminlyödään. Voit ihan vapaasti jatkaa samaa mallia. En ääntäkään päästä. Ja sitten se jatkuu. Se jatkuu työssä ja ensin se jatkuu koulussa, usein koulukiusaamisen uhrina. Sitten se jatkuu työssä, parisuhteessa, seurakunnassa. Taivaassa se sitten loppuu. Mutta olisi kiva, että me saataisiin se tässäkin elämässä jo katki, kun meillä on siihen täysi mahdollisuus. Sanoa, että nyt se riittää. Nyt tätä lajia on tarpeeksi. Että väisty, irti, tai mä haluan asioita. Eli tahtomiseen ja rajojen laittamiseen liittyy aggressio. Se ei ole ollenkaan paha asia. Ja tämä on just se, tässä se pointti, että aikuinen ja kristitty määrää, miten se sitä vihaa käyttää. Ei ole oikein vihan vallassa lyödä tai haukkua tai paiskoa ovia. Mutta on tosi terveellistä ja tarpeen kertoa se, että toi mitä sanoit tai teit sai mut suuttumaan. Tätä nyt mua ottaa päähän. Nyt mua suututtaa. Eikä siihen kukaan kuole, jos mua suututtaa. Se harvaan edes osuu millään lailla. Eli ne on mun sisällä tapahtuvia tunteita, josta minä kannan vastuun. Ei siinä ole mitään pelottavaa. Eli suututaan ihan rauhassa. Itse asiassa Raamatussa oikeastaan ihan kehotus- tai käskymuodossa sanotaan, että vihastukaa. Mutta älkää syntiä tehkö, eli älä lyö lapiolla kaveria, kun suutut. Ihan sieltä hiekkalaatikolta asti. Vihastukaa. Älkää syntiä tehkö. Eiks niin? Raamattu on täynnä tunnetaitoja. Aivan täynnä. Jos oikein haluat tunnepitoista tekstiä, niin voi lukea psalmeja vaikka. Ihan täynnä tunteita, aivan tätä myöten masennuksessa pulassa olevia ihmisiä ja aivan tätä myötä kiitosta täynnä olevia ihmisiä. Siellä on koko skaala. Jumala on tunteet luonut ja paljon niiden puolesta puhuu. Ja tässä on nyt sitten vielä häpeä ja syyllisyyden tehtävät. Terve häpeä ohjaa sosiaalista käyttäytymistä. Eli mullakin se toimi niin, että jos mä mietin vaikka, että no mä tuun tänne, niin mä pistän vaikka kengät jalka tai housut jalkaa, koska ihmisten ilmoilla kuuluu käyttäytyä niin. Kun että jos mä tulisin ilman housuja, niin sitten mua hävettäisi, eikö niin? Koska on yleinen sosiaalinen odotus, että tänne tullaan housut jalassa. Niin se ohjaa mun käyttäytymistä. Eli yritetään tehdä sitä, mikä on yleisten normien mukaan hyväksyttyä. Ja välttää semmoista, mitä taas paheksutaan. Niin siinä häpeä toimii oivana työkaluna. Mutta sitten on olemassa myös epätervettä, sairasta identiteetin häpeää, mistä jo aikaisemmin vähän puhuinkin. Eli sitä, että jotenkin kun me odotetaan toisilta katsetta ja huomioa ja hyväksyntää, ja sitä ei tuukkaa, vaan meidät torjutaan, hylätään, väistetään, niin sitten herää se semmoinen häpeä, että musta on jotain vikaa. Ja mitä enempi semmoista on kääriytynyt siihen identiteettiin, niin sen vaikeampi se on purkaa. Ja silloin usein näiden roolien takana on piilossa semmoinen häpeä, on kietoutunut ihminen. Mutta että häpeällä on myös se hyvä terve puoli. Häpeästä pystyisi pitämään koko viikonlopun seminaarin, mutta ei mennä siihen nyt sitten sen enempää. Terve syyllisyys, syyllisyyden tunne kertoo, kun me on tehty jotain väärin. Ja vanhemmilla on erittäin tärkeä, merkittävä tehtävä opettaa meitä käyttämään syyllisyyden tunnetta. Eli kun me tehdään väärin, niin siitä pitää tulla syyllisyyden tunne. Ja se on niin vaikea, että se pakottaa meidät tekemään muutoksen. Eli se aivan niin kuin pakottaa ottaa askeleen eteenpäin ja selvittää se asia. Ja jos me lapsesta saakka opitaan siihen, kun vanhemmat keskenään ja suhteessa meihin, niin opettajat pyydetään anteeksi, kun on tehty väärin. Niin meidän mekanismi toimii oikein. Eli se syyllisyyden tunne herää ja kun pyydetään anteeksi, niin meissä on valmius kokea se sovinto, että no nyt tämä asia ratkesi. Mä saan anteeksi, kun mä pyydän. Tai että kun mulle tehdään väärin, niin multa pyydetään anteeksi ja mä pystyn antaan anteeksi. Näin se terveellä lailla toimii. Mutta sitten se toimii väärin, jos kerta toisensa jälkeen samoista asioista koetaan syyllisyyttä. Tai että mä en riitä, mä oon huono, mä en pääse millään niihin tavoitteisiin ja mä oon aina jotenkin tehnyt väärin. Niin silloin mä epäilen, että on kysymys semmoisesta neuroottisesta syyllisyydestä, kroonisesta syyllisyyden tunteesta, joka sitten menee jo tosi lähelle sitä identiteetin häpeää. Eli minä olen niin huono, että mä teen aina väärin. Mä oon lähtökohtaisesti epäonnistunut ja vääränlainen. Ja pyydän sitä anteeksi koko ajan. Mutta se tunne vaan ei helpotu. Joten mä pyydän vielä enempi anteeksi. Mutta kun se ei siltikään helpotu, niin vieläkin mä yritän enempi. Ihan hirveän raskasta. Mutta silloin on todennäköisesti kysymys semmoisesta identiteetin häpeästä. Ei enää sosiaalisesta häpeästä, mikä on apukeino siihen, että miten täällä ihmisten ilmoilla käyttäydytään. Ja nyt jos ajatellaan, että syyllisyys ja häpeä menee tolla tavalla mykkyrään, niin miten nämä muut menee mykkyrään, jos ne menee? Positiiviset tunteet, mielihyvän tunteet voi mennä mykkyrään niin, että niitä ei enää löydy. On kadottanut kyvyn iloita, hömppäillä, leikkiä, pitää hauskaa, vaihtaa vapaalle. Se on hukassa, jos se on kiellettyä. Nyt miettii, että mihin se oikein joutuu. Miten musta on tullut tämmöinen jurmuttaja? Miksi ei mua naurata nykyään enää mikään? Miksi mä stressaan vaan kaikesta? Ja murehdin. Mihin se positiiviset tunteet oikein hukkuu? Että voi olla se kokemus, että mä en enää löydä niitä. Mua ei naurata mikään. Mä en saa mistään hyvää mieltä, vaikka mä mitä teen. Ja usein siinä tilanteessa ihminen lähtee kokeilemaan tosi radikaalia keinoja. Päihteet on ensimmäinen, mikä tulee mieleen, koska ne dopamiiniaineenvaihdunnassa tekee nopeita muutoksia, tulee hetkeksi hyvä olo. Mutta kun se laskee niin nopeasti, sitä pitää saada lisää. Mutta että mihin on mennyt se kyky iloita ilman päihteitä? Niitä usein tämmöisessä toipumisessa etsitään. No miten sitten, jos suru menee mykkyrään. No usein se liitetään sitten masennukseen. Mä ajattelen, että masennus on semmoista niin kuin, se on käsittelemätöntä, kertynyttä surua ja vihaa. Ja usein kun ihmiset masennuksesta toipuu, niin niihin kahteen pitää saada kontakti. Omaan aggressioon ja suruun, suremattomaan suruun. Usein ihan sieltä lapsesta lähtien niihin laiminlyönteihin ja hylätyksi tulemisiin, mitätöinteihin, niin niitä nimetä ja kohdata ja käydä läpi. Ja sitten se masennuskin helpottaa. Mutta masennus on mykkyrään mennyttä surua ja vihaa. Sitä ei ole ollut siinä elämäntilanteessa mahdollisuus käsitellä ja ilmasta kestää. Pelko, jos menee mykkyrää, niin se purskahtaa väärissä paikoissa, ihan väärin asioihin liittyen. Ja esimerkiksi paniikkikohtaus on semmoinen kokemus, mitä jokaisella ihmisellä, no keskimäärin noin 2-3 kertaa elämässä voi olla paniikkikohtauksen oloinen kokemus, eikä silti ole vielä mitään paniikkihäiriötä. Mutta että semmoinen paniikkikohtaus on tyypillisesti semmoinen kokemus, missä niin kuin pitkältä ajalta kertynyt voimakas pelko niin kuin purskahtaa väärässä paikassa. Ja silloin ihminen usein kokee, että menettää elämän hallinnan. Se voi olla ihan semmoinen kuoleman pelon oman, että nyt mä kuolen tai nyt mä tuun hulluksi. Se on niin voimakas pelko. Se on yksi tapa, miten käsittelemättömät pelot voi purkautua väärin. Että jos on vuosia joutunut todistelemaan itsellensä olevansa kauhean rohkea, mua ei pelota mikään. Jos pienestä asti on ollut liian paljon pelättävää, niin on joutunut olemaan kauhean reipas, eikä pelkää mitään. Niin silloinhan se on torjuttua, eikö niin? Niin sitten se voi kasaantua ja purskahtaa ihan väärässä paikassa, kaupan kassajonossa, hississä, torilla, kokouksessa, missä vaan. Ja ne on, se on niin voimakas, paha kokemus, semmoinen paniikkikohtaus, että niitä tilanteita usein rupeaa vältteleen. Ja sitten kun tulee tämmöinen välttelykäyttäytyminen, niin se on yksi, mikä jo liitetään sitten siihen paniikkihäiriöön. Mutta toinen, millä lailla se pelko voi väärin kohdistua, on sitten tämmöinen, niin kuin tulee fobioita. Se on siellä määräkohtaisia, liian isoja pelkoja, että mä en pelkää mitään muuta elämässä muuta kuin käärmeitä. Ja puhuppas käärmeestä, niin mä menen pois tolalta, niin vaikka käärmettä ei olisi lähimaillakaan. No, on ihan luontaista ihmiselle pelätä käärmeitä ja ihan hyväkin niitä pelätä. Mutta että jos siitä tulee semmoinen niin kuin fobia, että mä pelkään ihan hirveästi jotain, mutta en mitään muuta, niin silloin tulee mieleen, että no nyt se on tainnut kyllä purskahtaa vähän väärään kohtaan. Mutta usein ne on jotenkin sosiaalisesti, lainausmerkeissä sanon, että sosiaalisesti hyväksyttyjä pelkoja, että on ihan ok sanoa, että mulla on hissikammo tai torikammo tai kahvikuppineuroosi tai lentopelko tai joku tämmöinen. Kahvikuppineuroosi on tämmöinen sosiaalisten tilanteiden pelko, että kun menee ihmisten ilmoille, niin rupeaa kädet tärisee ja hikoiluttaa ja tulee sydän sykkii kauhean nopeasti. Ja siitä se on saanut tämän kansanomaisen nimensä, että kun rupeaa kahvikuppi tärisee siinä muiden nähden ja sitten jännittää vielä enempi. Niin, mutta tämmöiset on jollain lailla yleisesti hyväksyttyjä, niin joskus me käsitellään pelkojamme vaan niin, että me ei muuten niitä pystytä niin kuin kestää ja ymmärtää, niin sitten se purskahtaa vain yhtä asiaa kohti. Ja mulla esimerkiksi lentäminen on ollut sellainen, että mä oon ollut siis aivan pois tolaltani lentokoneessa. Mulla on ollut 6 tuntia kestävä kauhukohtaus, kun mä lensin Helsingistä Madeiralle. Se oli ihan hirveetä. Ja se koko loma meni palautumiseen, siitä lennosta palautumiseen ja tulomatkan jännittämiseen. Se oli aivan hullua, kunnes tajusin, että tässä on nyt vähän jotain muutakin varmaan. Että tämähän on maailman turvallisin tapa matkustaa, että mikäs mulla tässä nyt oikein on. Miksi muut ei ole näin pois tolaltaan? Mä olin ihan nenänpää valkoisena siellä ihan sokissa koko matka. Ja sain siihen apua ja lähdin tekemään, tietysti kun opiskelin tunteita muutenkin, niin sain paljon apukeinoja itteni auttamiseen siihen. Mutta ymmärsin, että pelko pitää liittyä moneen muuhunkin asiaan. On ihan normaalia tervettä pelätä ja myös pitää käsitellä ne omaa henkilöhistoriaan liittyvät mykkyrään menneet pelot. Ne, mitä on ollut ilmiselvästikin liikaa. Ja niitä pitää jonkun ihmisen kanssa käsitellä, koska itselle ne oli liian suuret. Eli näin niitä tunteita jotenkin voi yrittää auttaa sitten jälkikäteenkin löytyyn ja tulee sopivan kokosiksi. Mutta vihasta vielä sen jotenkin epäonnistunut käsittely, se, että sitä on torjunut eikä pystynyt kestämään, niin vihassa on semmoinen elementti, että se on aina menossa johonkin. Niin kuin tunteet, mä tuossa mun kirjassa kerronkin, että tunne, emotion, emootio, sana tulee latinankielisestä sanasta emuvere, mikä tarkoittaa liikkua sisältä ulospäin. Ja aggression tunnekin se tulee ulkoisesta ärsykkeestä ja sen on tarkoitus mennä siihen, kuka sen on aiheuttanut, eikö niin? Mutta jos se mekanismi menee rikki, eli meidän vanhemmat ei kestä meidän vihaa ottaa vastaan, niin se syttyy kyllä, mutta se menee sitten johonkin muualle. Ja aina löytyy joku kohde, jota vihata. Niitä voi olla vaikka uskovaiset tai mummot tai naapurit tai poliisit tai romaanit tai niitä voi olla ihan mitä vaan. Ihmisillä on ihan uskomattoman niin kuin lapsellisia keinoja tavallaan käsitellä vihaa. Minä vihaan poliiseja, minä vihaan sossun tätejä, minä sitten vihaan uskovaisia. No montako tunnet? No en yhtään, mutta ne on kaikki semmosia. Eiks niin? Että se viha menee ihan väärään paikkaan. Ja sitten sen lisäksi, että se menee väärään paikkaan, niin se kimpoo sieltä vanhemmasta kuin peilistä takaisin itseen. Ja se häpeä identiteetti omaksuu sen itsensä inhoamisen. Eli mä inhoon itteeni, mä vihaan itteeni. Ja usein tämä on tunnistamatonta. Semmoista laiminlyömistä. En syö hyvin, en hoida itteeni hyvin, en liiku tarpeeksi, nukun miten sattuu, en välitä itsestäni. Se on semmoista huolimatonta itsensä laiminlyömistä. Sitten se voi olla sitä, että annan muiden kohdella itteeni huonosti. Ei se haittaa, vaikka mua loukataan. Ei se haittaa, vaikka mua hyväksi käytetään. Että se meihin kohdistuva paha vaan jatkuu, kun se viha on kääntynyt sieltä meitä itseemme vastaan. Äärimmillään se on tietysti sitten ihan aktiivista itsensä vahingoittamista, viiltelyä, arpien tekemistä, juomista, itsetuhosta, käyttäytymistä liikenteessä ja väkivallan kohteeksi suostumista. Mutta että huomataan, että ainakin tässä tämä vihan niin kuin epäonnistunut käsittely, niin tämä on ihan siis niin kuin vaarallista. Tämä on todellakin elämälle haitallista. Jos hirveän tärkeä tunnistaa ne omat kipukohdat ja pistää stoppi sille, jotenkin sille oireelle, mitä itse toistaa elämässä. Koska näihin voi saada apua. Ja yleensä näistä toivutaan tosi hyvin. Ja tämä on nyt varmaan sitä, mistä mä vähän... Enpäs mä näytäkään enempää. Mistä mä vähän sanoinkin silloin, kun aloitettiin nämä naistenpäivä, tai tämä naistenpäivä, että kaikki tästä ei ole kivaa kuulla. Nämä saattaa vähän meitä vihloa. Nämä saattaa vähän meitä haastaa, ajattelemaan uudella tavalla, nostaa ehkä jotain muistoja tai kipeitä kokemuksia pintaa. Ja toivotaan, että kumpa kukaan ei huomaisi sitä. Mutta mä ajattelen, että me ollaan kaikki samalla viivalla. Emme voida lajitella, että toi on tunnevammainen ja toi on terve. Koska me ollaan kaikki näiden samojen tunteiden kanssa ihan yhtä heikoilla. Ei ole täydellisiä vanhempia, jotka olisivat osannut meitä ihan täydellisesti näissä opastaa ja neuvoja auttaa. Eli siksi me ollaan kaikki samalla viivalla. Me tarvitaan apua näihin vaikeisiin tunteisiin. Ja siksi mä ajattelin, että passaako niin, että rukoilen. Ihan sillä rauhassa näiden kaikkien tunteiden puolesta, että meissä Jumala voisi pistää alulle jotain tai saattaa päätökseen jotain, mitä hän parhaaksi näkemällään tavalla tässä kohtaa voi tehdä. Että me saataisiin apua, niin käykö, että rukoilen. Jos rukous ei ole sulle tuttua, niin älä siitä hätäänny, istu vaan ihan rauhassa, ei tässä kuinkaan käy. Paitsi hyvin voi vahingossa käydä. No niin, joo, rukoillaan. Niin kiitos Jumala, että sä oot luonut meihin tunteet ja tunnemekanismit ihan tiettyä tarkoitusta varten. Sä oot nähnyt viisaudessasi parhaaksi, että me tarvitaan näin voimakkaita viestejä, minkä avulla me ymmärrettäisiin pitää huoli elämästä. Tästä lahjasta, minkä sä oot meille luonut. Kiitos elämästä. Kiitos kaikesta siitä hyvästä, niistä kohtaamisista, rakkaudesta ja sanoista, millä me on saatu tunteita oikealla lailla käyttöömme. Kiitos niistä rakennusaineksista. Tässä kuitenkin rehellisesti tuodaan myös ne kivut ja kolhut, mitä meillä tunteisiin liittyy ja siihen, että ne tuntuu niin sietämättömän vaikeilta. Ja nyt mä pyydän ihan ensimmäiseksi, että auta sä Herra meitä meidän surun kanssa. Kosketa niitä, joilla on ollut elämässä surua liikaa. Kosketa niitä, jotka on ihan pienestä tytöstä lähtien joutunut ihan valtavien menetysten keskellä yrittää selviytyä. Mä pyydän, että laajenna sitä psyykkistä astiaa kestään sitä surua. Ja mä pyydän, että jos sun tahtoos vaan mahtuu, niin ottaisit osan pois semmoisella taivaallisella pikakelauksella. Ettei ihan kaikkia tarvitse käydä läpi. Mutta nosta Pyhän Hengen avulla ne oikeat asiat, tärkeät, kohdennetut tärkeät asiat läpikäytäviksi, niin että niistä voi päästä yli ja eteenpäin, niin että se suru lakkaa heijastelemasta semmoista masennusta ja alakuloa jatkuvasti. Niin tähän mä pyydän, Herra, että sä kosketat niitä, jotka sitä tarvii. Palauta surun tunne reaaliajassa normaali kokoiseksi. Että pienet surut on pieniä ja isommat isoja. Vapauta semmoisesta surun allergiasta. Ja Herra, semmoiselle mä pyydän, joka on kadottanut kyvyn itkeä, niin mä pyydän kyyneleet takaisin ja sen taidon takaisin. Herra, sitten mä pyydän pelon tunteille apua meissä. Että niille meistä, joilla pelkäämistä on ollut aivan liikaa, pienen tytön psyykkisen astia nähden ja joutunut sen torjuun, niin mä pyydän Jumala, että sä ympäröit sun rauhalla ja turvalla joka puolelta niin, että se ihminen voi sitä pelkoa kestää ja käsitellä. Ei tarvi enää torjua. Mä pyydän, Herra, että osan siitä pelosta sä voisit auttaa sääteleen pienemmäksi. Niin että se kauhu ja ehkä ihan semmoinen koko elämän pelko, niin semmoinen ylimääräinen ulottuvuus siitä sä voisit ottaa kokonaan pois. Mutta vahvista jokaista käyttäen sitä omaa tunteiden säätelynappulaa. Anna keinoja rauhoittaa itteensä. Anna keinoja, että voi luoda itsekin turvallisuutta ja vapauta fobioista niin, että ihmiset voi myös kulkea kohti pelkojaan. Palauta sä, Herra, pelon tunne tarkoituksenmukaiseksi ja sopivan kokoiseksi. Ja Herra, jos näet, että joku on niin traumatisoitunut, että tarvii ihan konkreettisempaa apua, niin Herra, johdata inhimillisten apukeinojen ääreen, terapiaa ja sieluhoitoa ja semmoisten välineiden äärelle, missä saa apua. Auta, ettei kenenkään tarvitse jäädä yksin traumojensa kanssa. Herra, kiitos, että sä oot luonut meihin mekanismit, että me voidaan elpyä ja toipua, parantua. Ja sitä mä pyydän. Sitten mä pyydän, Herra, meidän aggressioon apua. Mä pyydän, että ne nujerretut, kiltiksi koulitut, reippaiksi kasvatetut tytöt sais löytää oman aggression terveellä lailla. Mä pyydän, Jeesus, alkuperäisten asetusten palauttamista meihin. Mä pyydän, että pyyhi pois ne kiltteyden ja reippauden vaatimukset ja leimat. Mä pyydän, että semmoinen, joka on joutunut vanhempien vihaa pelkäämään niin paljon, että on tullut allergiseksi kaikelle vihaisuudelle. Niin mä pyydän, Jeesus, että sä voisit palauttaa sen tunteen omalle paikalleen ja irrota se kokemus jotenkin siihen vanhempien liittyen, että siitä tunteesta tulisi omaa. Herra, mä pyydän, että anna meidän pikakelauksella päästä löytämään uhmaikä ja murrosikä, minkä avulla meistä tulee itsenäisiä, erillisiä ihmisiä ja meidän rajat vahvistuu. Mä pyydän, että oikein vaikuta meissä tahtomista ja tekemistä, sitä vahvistumista, itsenäistymistä, sisältäpäin ohjautumista. Auta, että me rohjetaan pistää rajat kaikelle alistamiselle ja rajojen rikkomiselle. Vapauta sä, aggressio palvelee meidän elämää. Ja vielä pyydän, Herra, että anna meidän tunteiden säätelykyvyssä olla kyky luoda ja nauttia positiivisista tunteista, mielihyvästä, ilosta, toivosta, kiitollisuudesta. Anna meille keinoja omalle temperamentille ja luonteelle sopivia keinoja. Anna meidän löytää niitä ja iloita niistä. Anna sä meille elämän iloa. anna meidän löytää ne tunnetaidot, millä päästään kiinni siihen, mistä oot, minkä olet luvannutkin meille yltäkylläiseen ja rikkaan elämään. Ja Jeesus, siunaa meissä näitä sun luomia systeemejä. Aamen.